Žluté lány v těchto dnech dominují krajině. Česká republika se v podílu orné půdy osázené řepkou dostala na první místo mezi zeměmi Evropské unie. Vyplývá to z loňských dat Eurostatu. Ochránci přírody poukazují na to, jak je její pěstování náročné na chemické ošetření. Podle premiéra Andreje Babiše ale není pravda, že by ničila půdu a spodní vody. Je tedy podle vás nutné, aby se řepka pěstovala u nás na 16% orné půdy? Proč zemědělci dávají přednost řepce u nás před jinými plodinami? A jak podle vás pěstování řepky ovlivňuje přírodu? O tom všem budeme dnes diskutovat. I vy se můžete připojit, a to volat na telefonní číslo do našeho studia, které je 221 552 777, a těšíme se i na vaše názory, které nám můžete psát na Twitter, na Facebook i na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A pozvání do studia přijal ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, který je také jedním z iniciátorů petice s názvem Vraťme život do krajiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná bychom mohli na začátku říct, jak to s tou řepkou tedy je. Jak vhodná je pro pěstování, na co je náročná, na co naopak náročná není.
Ta řepka má několik prvenství u nás, jedno už jste říkala, to je naprosto nejvyšší procento orné půdy, na které se řepka u nás pěstuje, je to těch 16 nebo skoro 17%, zatímco na Evropské unii průměrně je to mnohem méně, například v Rakousku teda 4%. Jo? My se musíme srovnávat s geograficky podobnou zemí. V Rakousku mají zlomek toho, co u nás, a evidentně to také funguje. Co se týká toho, té náročnosti, ta je poměrně vysoká na chemické vstupy. Dvojí. Jak hnojení, tak ošetření pesticidy, čili insekticidy, herbicidy. Všechno jsou to jedy, všechno jsou to látky, které do přírody nepatří, které ji nějakým způsobem ovlivňují, degradují jak půdu, tak třeba i ty spodní vody. Právě ty herbicidy, které se používají k ošetřování řepky, jsou ty, jejíž rezidua se ve zvýšené míře objevují dnes ve zdrojích pitné vody.
A jak je to s vodou a s náročností řepky právě na vodu?
Řepka je plodina, která, co se týká vysychání, bychom nemohli říct nic proti, protože ten hustý porost opravdu chrání.
Zabraňuje vysušování.
Zabraňuje vysušování, ale problém jsou tam ty chemické vstupy, které teda to menší množství vody, které máme k dispozici a do budoucna podle všeho to rozhodně nebude lepší, tak kontaminují tady tímhle tím způsobem.
To znamená, že ale není pravda, že by řepka nadměrně odebírala třeba spodní vodu nebo něco takového?
Spodní vodu určitě ne, protože je to bylina, která nemá tak hluboké kořeny.
Jak ty herbicidy a pesticidy působí na ten život v tom poli? Nebo jak se žije živočichům v řepce?
Špatně. Tam je odpověď velice jednoduchá, špatně, protože to, co se aplikuje na řepku, co se teda těch ošetřujících chemikálí týká, nebo my říkáme ošetřujících, oni jsou to jedy. Jsou to herbicidy.
A proč je řepka potřebuje?
Potřebuje proto, že zkrátka ta plodina potřebuje, je náročná, není zdatná v konkurenci, takže plevele by jí přerostly třeba. Je to kvetoucí plodina, to znamená, potřebuje ošetření proti broukům, třeba blízkáčkovi řepkovému, i několikrát za sezónu. Několikrát za sezónu výjíždí se s postřikem jedu do těch polí.
A co tedy ti živočichové v řepce?
No, ti,
dokáže tam něco žít kvůli těm postřikům?
Na které tyhle látky působí, tak to samozřejmě nepřežívají. A nejsou to cílené chemikálie, které by zabily blízkáčka a vedle lezoucího brouka nebo včelu na tu nepůsobily. To bohužel takhle není, takže skutečně ta řepková pole, a čím větší, tím horší, se stávají zelenou nebo v tomhletom případě žlutou pouští, kde prakticky jiný život moc nemá místo. A to se netýká jenom toho, co žije třeba na těch rostlinách, ale týká se to i půdy. Protože zase ty chemické vstupy, které tam jsou, řepka vyžaduje, ona produkuje olejnatá semena. To je to, proč se pěstuje. To je energeticky náročná záležitost. Proto potřebuje velké množství hlavně dusíku.
Hnojí se přidává hnojením.
Tedy. Hnojí se dusíkem a to zkrátka způsobuje, že ta půda není v normálním stavu. A tím pádem degraduje. Jenom k tomu dusíku zase na srovnání. U nás není žádný limit na hnojení dusíkatými hnojivy. Například v Německu se od loňska byl zaveden limit 100 kg dusíku na hektar plochy. U nás je to mnohem víc, zkrátka nehlídáme si to.
Hodně se mluví teď o tom, že tu existuje velké riziko, že vymírá hmyz, že mohou zmizet některé druhy hmyzu naprosto. Tak jak je to třeba s opylovači a řepkou? Ona nepotřebuje včely a další hmyz, který opiluje?
Nepotřebuje. Ty odrůdy, které se dnes pěstují, jsou samosprašné. To znamená, oni opravdu nepotřebují ty opylovače proto, aby vyprodukovali semena. No a ty velké lány pro hmyz, já tady nejsem odborník na hmyz, ale není to pro ně lákavé, není to pro ně atraktivní, co teda vím z doslechu od lidí, kteří se tím zabývají, že třeba včely ani moc do těch velkých lánů nelétají, ale včely nejsou jediní opylovači v přírodě. To je jeden druh, který je pro nás nějak významný medem, ale aby fungovala celá ta složitá spleť vztahů v ekosystémech, no tak je to několik desítek nebo stovek druhů, kteří se na opylování různých rostlin podílejí. No a těm ta řepka nic nenabízí.
Vy jste ornitolog, tak se musím zeptat i na ptáky. Ovlivňují nějak ty velké lány populaci ptáků, nebo dokáže v nich žít nějaký druh ptáků, který třeba žije v obilí, jako je koroptev nebo bažant a podobně?
Nedokáže. On dnes tady tyto druhy nedokáží žít bohužel ani v tom obilí, respektive ne v tom obilí a dnes obvykle pěstovaném velmi intenzivně, vlastně tam není zjednodušeně řečeno pro takhle velká zvířata místo. A to, co tihleti živočichové potřebují, ať už jsou to ptáci, koroptev, bažant, skřivan, nebo třeba zajíci, to jsou trošku rozvolněná místa, nebo okraje polí, nebo nějaké meze. To, co zmizelo nejenom za slavného rozhorávání mezí v 50. letech, ale co neustále mizí z naší krajiny. Ubývají cesty, ubývají travnaté okraje cest. A zkrátka ten život se nám ze zemědělské krajiny opravdu vytrácí ohromným tempem.
O tom budeme mluvit za chvíli. Teď dáme slovo panu Dušanu Janovskému, který je s námi ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Janovský, jak vy to vidíte s řepkou? Proč podle vás zemědělci dávají přednost právě řepce třeba před jinými plodinami?
No tak nutno říct, že řepce dává přednost stát tím, že dotuje biopaliva takzvané první generace, což znamená, že vypěstujete kukuřici nebo řepku a pak ji buď to zkvasíte v případě kukuřice, anebo v případě řepky esterifikujete, dostanete metylester a řepkového oleje a ten potom stát nějakým způsobem dotuje, ačkoliv třeba vážený pan premiér před 5 lety, když se prodlužovala podpora biopaliv první generace, se dušoval, že podpora nejde, dejme tomu, tehdy Agrofertu nebo zemědělským podnikům, tak ta podpora jde výrobcům a ty to promítnou do toho, že šponou ceny, takže zemědělcům se vyplácí pěstovat řepku na prodej. No a pak se zemědělcům vyplácí pěstovat cokoliv ve velkých lánech, protože dostávají dotaci za obdělanou plochu. Ty dotační podmínky jsou dosti pěsele, když se na ně podíváte, tak zjistíte, že třeba když nechají ladem ležet remízek, tak ho musí složitě danit a nedostanou za ně žádnou dotaci a naopak zhuntují kus pole a prolijí ho hnojivy a v případě řepky ještě navíc teda pesticidy, tak za to naopak ty peníze mají. To znamená, stát je dvěma způsoby motivuje k tomu, aby tu řepku pěstovali a chovali se k půdě nezodpovědně, protože většinou ten model je ten, že vlastník půdy ani neví, co se tam pěstuje, pronajme to velkému zemědělskému podniku a ten velký zemědělský podnik na to bere dotace, které v důsledku společné zemědělské politiky jsou několikanásobné, než bývaly třeba v 90. letech nebo ještě před naším vstupem do Evropské unie. Tak si musíme říct, že vlastně my dáváme desítky miliard ročně jako stát dává na to, co je dvakrát bohulibý účel, to znamená za prvé ochrana klimatu a za druhý ten bohulibý účel je nějaká péče o krajinu a musíme se podívat, jak ten stát to neumí, no, že on má dvakrát bohulibý účel a dvakrát je to totální průšvih. To znamená, v klima nechráníme, že ty dosíkatá hnojiva přes řepku jdou do palivových směsí a v městech to dýcháme potom jako oxidy dusíku v případě ochrany krajiny. Oni nám tady vytváří, jak říkal váš pan host, žlutou poušť, no tak.
Dobře, pane.
Neumí tyhle věci dělat.
Dobře, pane Janavský, děkujeme za váš názor na slyšenou.
Na slyšenou.
Zeptáme se ještě Roberta Hrdiny, který je také s námi ve vysílání. Jak vy se díváte na širé řepkové lány v české krajině?
No, já samozřejmě jsem poslouchal, co tady předřečníci říkali, pro mě to je hrozně zajímavý tenhle pořad, je super, že to děláte, že se věnujete těmhle tématům. Já bych sám za sebe řekl, nejsem zemědělec, nebo nerozumím tomu, myslím si, že řepka je trošku na ráně, protože má jako výrazně jinou barvu než ty ostatní plodiny.
Tak je víc vidět.
Je víc vidět. Já se toho nechci nějak zastávat, myslím, že problémem jsou ty monokultury, právě ten způsob zemědělství, spíš než to jako přímo ta řepka. Jako tady je samozřejmě jako používat biopaliva první generace, kde se jasně ukázalo, že ten koncept, proč zemědělci tehdy prolobovali biopaliva, byl, že to má přispívat jako k nezávislosti na dovozu fosilních paliv a na ochraně klimatu
závislost,
a tak dále. To se ukázalo, že je nesmysl. A ještě se to svedlo se to na tenhle bohulibý účel jako ochrany klimatu, který jako tímhle tím teď trpí. A vlastně se nic nestalo. Všechny ty opatření, stejně jako mluvil předřečník, tady, když se zaváděly obnovitelné zdroje, tak se to udělalo, takže se stovky miliard vlastně ukradly přes firmy v daňových rájích a šlo to udělat mnohem efektivněji a stejně tohleto. No.
Dobře, pane Hrdino, děkujeme i vám za názor naslyšenou. Zdeněk Vermůzek z České společnosti ornitologické je s námi ve vysílání. My jsme skončili u těch širých lánů a u toho, že, a jak zmínil i posluchač, že tu chybí ty cesty, travnaté okraje, různé meze mezi poli, což je problém nejen z hlediska živočichů, ale hlavně vody, která potom není zadržovaná, ale o tom už se mluví, já nevím, minimálně 5 let, že širé lány jsou špatně a dokonce ministr zemědělství a životního prostředí mluví o tom, že tu jsou dotace na to, aby zemědělci znova zaváděli ty právě ty meze a nerozoraná místa, tak nefunguje to? Nebo v čem je problém?
Nefunguje to.
A proč?
Pokud tady takovéto dotace jsou, jakože že jsou to zase musíme říct, tak ale buď jsou příliš komplikované, nebo je tam málo peněz, nebo celkově to nějak není nastaveno tak, aby to skutečně bylo motivující, aby to fungovalo plošně. Zkrátka třeba jenom je administrativa kolem toho natolik složitá, že ten řadový zemědělec, který potřebuje dělat spoustu věcí, aby mu fungovalo hospodářství, tak nemá čas se takovýmahle věcma prokousávat. Kdyby byl někdo, farmový poradci, kteří by mu s tím pomohli, třeba by to fungovalo lépe. A těch návrhů na to, možností, jak tu situaci zlepšit, těch je více, protože o tom se mluví opravdu mnohem déle než těch 5 let. Jenom indikátor ptáků zemědělské krajiny my produkujeme na evropské úrovni už 20 let, prakticky téměř 20 let, abych se nepřidával. Ale...
A jak to tedy je, jak to, že u nás tedy to nejde a řepka se pěstuje v těch velkých lánech a v Rakousku, pokud se tam řepka pěstuje, tak velké lány je nepotřebuje?
Ono je to dáno historicky. My máme v tomhle tom, a to opravdu nesouvisí s řepkou, to je naše specifikum, jako země máme 10násobek průměrné velikosti pole oproti Evropě.
A je to tedy tím komunistickým dědictvím?
Je to dáno tím, že ta komunistická kolektivizace tady dospěla úplně nejdál vůbec ve srovnání s ostatními evropskými státy. Ale o to víc by se měl stát, pokud dává veřejné prostředky do zemědělství, snažit o to, aby za ty veřejné prostředky vznikala nějaká veřejná hodnota, tedy zdravá krajina. Zdravá krajina je věc, která je tady opravdu pro všechny. Pro všechny obyvatele země a to by měla být jednoznačně priorita. Tohle to my dnes v politice ministerstva zemědělství nevidíme.
Ještě si poslechneme paní Miladu Buzkovou. Dobrý den.
Dobrý den. No já jsem chtěla říct, že u nás to asi nejde proto rozdělit ty velké lány, protože je to schválně dělané složitě, aby to lidi odradilo. A pěstování té řepky, to je ten největší zločin na takových velkých lánech. To se musí 10krát ošetřovat, protože je řepka náchylná proti různým cizopasníkům a všelikým nepřátelům toho a tu zem to úplně ničí. To se nemá, co nejdřív, co 8 roků znova jako na pole dávat, proto ta, musí se tam dávat strašné množství hnojiv a to zase podporuje ten Agrofert a to je začarovaný kruh.
Dobře, paní Busková.
Trestat něco takového, protože spodní vody jsou úplně zamořené, ptactvo úplně mizí. My třeba tu jsem pozorovala každý rok, že tu bylo plno racků na potoce. Není nikde nic, no je to úplná katastrofa.
Dobře, paní Busková, děkujeme za vaši reakci, naslyšenou. Podíváme se teď na Facebook a na Twitter, kde také píšete Marian Vojtek, jako vždy sleduje vaše reakce. Vítej, Mariane.
Je to tak dobré odpoledne a nejenom na Facebook a na Twitter, ale také do naší mobilní aplikace. Na to ještě máme malou chvíli času. Je podle vás nutné, aby se řepka pěstovala na 16% orné půdy v České republice? To jsou naše dvě ankety. Jednu máme na Twitteru a druhou máme na webu plus rozhlas.cz. Naše hlavní otázka na Facebooku zní následovně. Proč zemědělci podle vás dávají přednost řepce před jinými plodinami? Lukáš Ludvík odpovídá, protože mají rádi žlutou, no ale vážně. Z dalších názorů třeba Eva Rodamerová, já tady vybírám, že připomíná, že naši předkové dělali 6 a 7 honné hospodářství. To znamená, že jedna rostlina mohla být na poli jednou za 6 nebo 7 let. Dnes máme trojhonné hospodářství, což ničemu nepomáhá, ale naopak to ještě často i zhoršuje. Laická veřejnost o tom ale nic neví, konstatuje paní Rodamerová. Z dalších názorů a odpovědí Tomáš Němec, protože stát zvýhodňuje dovozy před vlastní produkcí. Zdeněk Toman, peníze, zisk, je to začarovaný kruh. Biopaliva by měla přinést čistší vzduch, ale zatím kontaminovala vodu. Z Facebooku třeba také Honza Vaníček, zrušte nesmyslné dotace na biopaliva a řepky i kukuřice výrazně ubude, protože se bude pěstovat jen k původnímu účelu, tedy na potravinářský olej, kukuřice zase jen na krmivo. Z webové aplikace Martin Tejgy z diskuze vyplývá, že svými dotacemi ničí české zemědělství Evropská unie a její nařízení.
Díky, Mariáne. Poslechneme si teď, ještě nechám reagovat pana Vermouska, no?
Já bych si dovolil reagovat na tu poslední větu o tom, že naše zemědělství ničí Evropská unie. Zrovna v případě těch dotací do biopaliv tomu tak není, protože ty fungují formou daňových úlev. Mm-hmm. A tam má veliké slovo náš stát. Když se podíváme do okolních zemí, není to tak jako u nás. Čili stát, kdyby chtěl, může tu situaci změnit, alespoň do značné míry, hodně přímo sám.
A tam jde také o to, že stát rozhodl, že ty ekologické limity dané budeme plnit právě pomocí biopaliv, jestli se nemýlím.
Přesně tak.
Josef Pukovský se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko. Já bych to taky něčemu přirovnal. Když zasejete kukuřicu nebo řepku, stačí jeden traktor, jeden traktorista, na sklizeň stačí jeden kombajn, jeden kombajner. Rozdíl je, zkuste sadit brambory, krmnou řepu.
Mnohem více práce tedy.
Prosím?
Mnohem více práce je s tím tedy, jo?
No, to je, kolik je třeba lidí. Uh-huh. Takže na čem se dá vydělat? A komu pak dávat dotace? Abychom platili potom 30 korun za brambory, 30 korun za cibuli, 30 korun za mrkev? Tak na čem? Kde to jsme? Kam jste to dotáhli?
Takže jak vy byste viděl řešení?
Na co tam dávat dotace? Na řepku? Nebo na jaké si takové ty dávají dotace?
Do toho vás tedy raději zeleninu a podobně.
Nebo to zaplatit? No, tak, co k tomu chcete říct? Nic.
Dobře, tak děkuji, pane Pukovský.
Naschledanou.
A ještě Leopold Starský se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete
já
mluvit.
Já jsem chtěl říct, můžu mluvit. Tady pán, co mluvil přede mnou, má pravdu a já si myslím, že merit věci je to, že ze zemědělců se stali biznismeni, takže je zajímá jenom, jak vydělat peníze. A správný hospodář asi podle toho, jak to bylo dřív, což si nepamatuju, tak ale asi to bylo tak, že každý hospodář přemýšlel o svojí zemi, o svojí půdě dopředu, a aby mu plodila i dál, kdežto dneska, když každý majitel, nebo respektive majitel zemědělský půdy, který jenom nakoupí půdu a pak ji pronajímá velkým firmám na tom, aby pěstovali, je mu to v podstatě jenom, že oni zdevastují tu půdu, odejdou někam jinam a to je konec. Proto my tady máme brambory za 30 korun za kilo. Jo? Takže to je, dřív to přece fungovalo tak, že malá farma, která nebo malý statek si pěstoval brambory pro sebe, aby se uživil, aby se nemusel kupovat já nevím, brambory z Řecka nebo z Maďarska nebo potkat. Takže myslím si, že základní věc je to, že jestliže budou zemědělci biznismeni, tak to bude pořád stejný.
Dobře, děkujeme za reakci naslyšenou.
Naschledanou.
Zdeněk Vermouzek je s námi ve studiu. Tak možná jsme se dostali k základní otázce, když je ta řepka tak výhodná, jak teď slyšíme, nepotřebuje lidi, není náročná tolik na vodu, potřebuje jeden traktor, navíc tady ji zemědělci dobře prodají. Proč to též nedělají ti zemědělci v Rakousku, kde řepka je na 5% půdy a ne na 16% jako u nás?
Je to tím nastavením
státu.
Zemědělských dotací, ale ne na úrovni Evropy, ale na úrovni státu. Protože Evropská unie v rámci společné zemědělské politiky dává nějaké limity. Ty limity jsou poměrně široké. Mohly by být ještě lepší. Mohly by být ještě víc podporovat třeba tu pestrou krajinu. To ostatně žádáme v naší petici Vraťme život do krajiny. Ale potom to přesné nastavení, jakým způsobem se to bude dělat v konkrétní zemi, to už je na státu, u nás tedy především na ministerstvu zemědělství a v rukou ministerstva zemědělství, potažmo vlády, je, aby se dotovala zdravá krajina, abychom měli víc dotací pro zemědělce, kteří nechají mezi poli meze, kteří rozdělí ty velké lány, kteří nechají nějakou mokrou část pole třeba pro hnízdění čejek, kteří udělají spoustu dalších věcí, o kterých se ví, že fungují. Tohle to všechno my víme, jak by se to dalo udělat.
A jak by tedy měly být ty dotace rozděleny, aby podporovaly právě biodiverzitu a zdravou krajinu?
v té zmíněné petici, kterou lze najít na webu České společnosti ornitologické, my žádáme 50% prostředků společné zemědělské politiky, aby směřovalo na ochranu přírody a klimatu, čili na takové hospodaření, které nebude tu situaci dál zhoršovat. Potom, aby 15 miliard euro zase na té evropské úrovni šlo vyloženě na management té ohrožené přírody, ale pro zemědělce, ne pro nějaké ochránce přírody, kteří by na tom vydělávali, tak jak to občas slyšíme. Pro zemědělce, kteří hospodaří rozumně.
Aby hospodařili dobře.
Na tom, na čem hospodaří, na půdě, na které hospodaří. No a potom taková základní podmínka, aby všichni, kdo hospodaří v krajině, dodržovali platnou legislativu.
Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermousek byl s námi ve studiu. Děkuji za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
My se podíváme na naši anketu na Twitter.
Je podle vás nutné, aby se řepka pěstovala na 16% orné půdy v České republice? Konečný výsledek z Twitteru je určitě ne a průběžný výsledek z webu je ne.
Končí dnes tak trochu žluté radioforum. Poslouchejte i dál Český rozhlas Plus. Věra Štechrová přeje dobré odpoledne.